Det er kjekt å være her. Jeg må si det. Kjekt å komme her litt før møtet og treffe gode venner fra mange år tilbake. Folk som har kjent i 25 år eller 30, jeg vet ikke hvor lenge det er. Så det er veldig kjekt. Godt å få lov å se at menigheten som jeg vil nesten si vokse opp i, vi gjorde jo ikke det, men de 10 årene vi bodde her i Bergen kommune, så vil jeg i hvert fall si at vår åndelige oppvekst var her. Og det har sett vi veldig, veldig pris på, og det er veldig kjekt å se mange av de som var med helt ifra den tiden der, og være sammen med tjener Gud og sånt. Og. Det er et privilegie. Så jeg takker for det. Per Arne har invitert meg. Dette er fjerde gangen, hvis ikke jeg har kommet ut av tellingen, til å komme og dele Guds ord, men jeg har ikke past før. Så denne gangen så passte det heldigvis da. Så jeg har egentlig sett frem til det lenge. Så det jeg har lyst til å dele om i dag, er noe som jeg har opplevd her. Du vet, det er jo sånn, når liksom Gud viser deg ting, så er det sånn at når du da leser Bibelen dagligt, så ser du de samme tingene hele tiden. Det er akkurat som det dukker opp på hver eneste sida og i hvert eneste avsnitt og nesten i hvert eneste vers også. Og sånn har det vært med at dette greiene her i de siste par vekene. Så og det går på, det er noe som jeg tror er veldig viktig for vår motivasjon. Og jeg skal komme tilbake til litt mer detaljer hvordan vi tenker rundt det. Men jeg har lyst til at vi skal begynne å lese i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 19. Jeg burde egentlig lese hele avsnittet, men jeg har ganske mange bibelvers jeg har lyst til å gå gjennom, så jeg har ikke gitt meg selv tid til å lese alt for mange lange avsnitt. Det skal bli noen. Jeg tror på det å bare lese ordet i dag, men det er noe må jeg overlate til deg å og meditere litt på når du kommer hjem igjen. Men la oss i alle fall lese dette en av vers 19 da. Der står det nemlig sånn. I dette store kapittelet som da handler om oppstandelsen, egentlig. Det er jo oppstandelseskapittelet i brevene dette her vi snakker om. Der står det sånn. Har vi bare for dette livet sett vårt håp til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Har vi bare for dette livet sett vårt håp til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Jeg tror at noe av den viktigste motivasjonen vi trenger for å leve hver dag, da snakker jeg ikke bare om å leve, men jeg snakker om å virke. Å leve det livet som Gud har kalt oss til å leve, er at vi klarer å se at det er en fremtid som er veldig viktig, som er en veldig viktig motivasjonsfaktor for det vi gjør i dag. Fordi at hvis vi bare for dette livet har sett vårt håp til Kristus, så ser vi jo, da begynner vi å vurdere ting på veldig mange forskjellige måter, med menneskelige hensyn, med sammenligninger, med veldig mange ting som ikke hjelper oss til å fullføre oppdraget. Og før vi går videre, eller før vi sier noe mer, så vil jeg at vi skal lese i 2. Korinterbrev, kapittel 4. Og der skal vi lese ifra vers 16, og så skal vi lese til og med vers, kapittel 5, vers 11. Der står det. Derfor misser vi ikke motet. Om vårt ytre menneske går til grunne, så blir det indre fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig herligdom som veg uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øya, men det usynlige. For det synlige er forgjengelig, det usynlige er evig. For vi vet at om det blir nede ved dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er for Gud, et evigt hus som ikke er gjort med hender. Medan vi er her, sukker og lengter vi etter å bli overkledde med vår himmelske bostad. For når vi slik er kledde, skal vi ikke bli stående nakne. Så länge vi är i vårt jordiske tält suckar vi under böra. För vi önskar inte att bli avklädda men påklädda. Så det dödliga kan bli uppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand till detta är Gud. Som har gett oss anden till pant. Därför är vi alltid vid gott mot. Ändå vi vet att så länge vi är hemma i kroppen är vi borta från Herren. För vi vandrar i tro utan att se. Men vi är vid gott mot och vill hellre flytta bort från kroppen och hem till Herren. Därför, enten vi är hemma eller har flytt bort, sätter vi vår ära i att vara till glädje för han. För vi må alla framför Kristi domstol. Så kvar och en kan få sin lön för det han har gjort genom livet i kroppen, enten gott eller ont. Och för det vi känner vad det är och har ärefrukt för Herren, prövar vi att vinna människa. Men livet vårt ligger uppe för Gud, och jag hoppas att det också ligger uppe för dig, slik att det känner oss. Därför missar vi inte mot det. Du känner det, att missa mot det, det är en förfärlig ting. Det är så destruktivt. För det är att hvis inte vi har hopp, så har vi heller inte framtid. För det hopp är framtidsrätta. Ett hopp som du alltså har uppfyllt, det är ju inte något hopp längre. Så hvis inte du har hopp, så har du inte framtid heller. Du har inte något att hoppa på. Men vi missar inte mot det. Om vårt yttre människa går till grunden, säger han, så blir det inre förnyad dag för dag. Det är viktigt att leva i den där förnyelsen av det inre människa som ger att du kan fortsätta i perspektivet. För du vet att det kommer en dag när det dödliga ska bli uppslukt av livet. Och det förgängliga ska bli överklädd med det oförgängliga. Och det är väldigt viktigt att ha den motivationsfaktorn där gående väldigt starkt i livet vårt, så att vi kan hålla fokuset. Och inte ge upp, inte bli motlös, inte bli trötta och slitna och bara ge oss. För det är att det trängslen med nomobära är lätt att säga. Sammanligna med kanske några större trängslar, nej. Det är lätt att bara sammanligna med den härligheten som ska bli vår. Och saken är att han säger här att trängslar med nomobära är lätt för att det skapar i oss. Alltså trängslarna är med att skapa i oss en härlighet som är som väg oändligt mycket mer. Och då perspektivet tränger med, för vi lever i en värld där det är trängsel och vill vara trängsel. Och så är det viktigt att vi inte bara ser på de trängslarna som är utifrån, men vi måste se på de trängslarna som är dagligdags och som stöter på och sant. Och så säger han här i vers 18 då, så säger han att vi har inte det synliga för ögat, men det osynliga. För det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Och därför så måste vi göra det här märkliga som Bibeln säger då, igen och igen flera gånger, att fast inte blicka på det som är här nere, men det som är där uppe, där Kristus sitter vid faderns högra hand. Fokusera inte på det synliga, men på det osynliga. För den naturliga människets tankegång så verkar det som en total motsättning. Hur kan du fästa blicket ditt på något som du inte kan se? Det kan du göra vid att bruka hjärtets öga, som Paulus snackar om. Han ber för menigheten i Efesus och säger, la dera hjärtets öga få lys så de kan se vad hopp med kallt det. Är inte det framtidigt? Hur rik och härlig hans arv är bland de heliga, är inte det framtidigt? Och hur väldig hans kraft är mellan de som tror, som både är framtidigt och notidigt. Och allt är som är framtidigt är också notidigt. För det är att vi lever i en överlappning där vi drar till oss det som Gud har sagt ska komma. Men vi är nöjda att fästa blicken rätt i vägen och inte grava oss ner i de här problemen som är här nere och siga in i den görmoda. Vi må lucka dörren igen till det, och så må vi rejsa oss och gå emot där lyset så strålar så starkt emot oss. För anten med hemma, säger han i vers 9 då. Nej, först vers 5. Kapitel 5, vers 5. Den som har gjort oss i stand till detta är Gud. Han som har gett oss anden till pant. Därför är vi alltid vid gott mot. Ändå vi vet att så länge vi är hemma i kroppen är vi borta från Herren. Får vi vandra i tro utan att se. Känner tro jag ser det osynliga. Tro ser det osynliga. Och för det vi har fått en helige ånd, så vet vi också att vi har fått pante på arven vår. Vi har fått segla som vi ber till förlösningens dag. Skjønner, her og nå så kan vi erfare noe som alt sammen har sitt fokus på framtiden. Og da tenker jeg framtiden i to forskjellige. Jeg tenker på det framtidige her, som ligger framfor oss her på jord, men også det framtidige som passerer det som er her. Altså det som er i denne tid. Jeg tenker på det at Jesus skal komme igjen. Guds rike, ja, vi skal komme tilbake til det. Da må jeg ikke bruke tid på ting som kommer. Man ser det to ganger. Da blir denne talen så lang. Han har vært lang nok, så han har vært uansett. Derfor sier han i vers 9, enten vi er hjemme eller har flyttet bort, så setter vi vår ære i å være til glede for han, for vi skal alle framfor Kristi domstol, så hver og en kan få sin lønn for det han har gjort gjennom livet, i kroppen, eller enten godt eller vondt. Jeg satt en dag på Bibelskolen og tolka Jarle Solheim. Når han underviste om noe så... han underviste i brevene i det Nye Testamentet da, og da fortalte han en liten historie om en stor predikant. Jeg mener jeg husker hvem han var, men la meg ikke i tilfelle si feil da. Så var invitert til Brasil på en kjempesvær sånn her ledersamling. Tusenvis på tusenvis av mennesker. Og han trodde dette var en kjempesvær menighet, men det var altså en ledersamling. Fordi, som det kanskje har vet, så er det i alle fall 40, kanskje 50% av menneskene som bor i Brasil er folk som lever menighet hele tiden. Det har vært enorm vekst. Og en av spørsmålene som han stilte, det var til han sa, hva er nøkkelen til at det har sånn vekst? Og da fikk han til svar. Det er fordi vi lærer folkene våre å forkynne hele tiden om Kristi domstol. Vi forkynner om Kristi domstol. Altså dette her at vi alle skal, altså, det handler ikke da om å bli dømt enten til evigt liv eller til evig fortapelse. Det er ikke den domstolen han snakker om. Han snakker om dette her at vi skal framfor Kristi domstol og gjøre rekneskap for oss selv, for livet vårt, og få lønn for det vi har gjort. Og den der fokuset ser du her også, sant? Han sier, enten vi er hjemme eller flytter bort, så sitter vi med vår ære i å være til glede for Gud, fordi vi skal alle framfor Kristi domstol. Det er jo fantastisk å vite at om du så bare gir et glass vatten til en rettferdig, fordi han er rettferdig, så skal du ikke misse din lønn. Gud lønner rikt altså. Gud er raus. Og da blir det veldig viktig også at ikke vi bruker livet vårt og søler livet vårt bort på feil ting. Sånn at vi ender opp i disse trivielle hverdagene år ut og år inn, og så er du plutselig pensjonist, og så lurer du på hvor ble det av Kalle, og så misser du mot, og så ender du opp i ingenting. Sant? Vi skal framfor Kristi domstol. Det er så selvransakende, og da sier jeg ærlig til meg selv, det er det mest selvransakende som går an å ha hengende over seg. Men Gud vil at det skal være en motivasjon. Fordi når du ser på de første kristne, så levde de i forventningen om at Jesus skulle komme veldig raskt tilbake igjen. Han sa jo da, se, jeg kommer snart. Og de trodde at snart var noen få år. De trodde det var mens de levde. Vel, der tok de feil i akkurat da. Men det er ikke sånn at Gud er sein, sier Peter, med å oppfylle løftet. Nei, han vil at alle skal nå frem til omvendelse og bli frelst. Så Gud er ikke sen med å oppfylle løftet sitt, men han kommer til å oppfylle det. Men fordi de gjorde det, fordi de levde sånn, eller fordi de trodde da, mener jeg, at Jesus skulle komme igjen raskt, så var de på hugget. For de tenkte, vi har masse arbeid som skal gjøres. Vi må se for å gjort jobben før han kommer igjen, så ikke vi blir for sene. Og det er jo akkurat det han sier i vers 11. Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, eller frykten for Herren, stod det i den gamle Bibelen, så prøver vi å vinne mennesket. Den beste evangeliseringsmotivasjonen du kan ha er god gammeldags gudsfrykt. Ja, det da. Det er at du frykter Herren. Ja, men da, hver gang jeg tenker på det, så tenker jeg, Gud, prøver jeg egentlig å vinne mennesket? Jeg prøver å vinne mennesker av og til, men det er så mye mer som kan gjøres. Jeg prøver å vinne mennesker. Men det er så mye mer som kan gjøres på den fronten. Det er så mye av tiden som ikke har det fokuset. Og det er i så mange møtepunkt der jeg ikke er våken. Men det hjelper meg til å be og være motivert. Sier Gud, i dag, la meg være våken hvis jeg møter mennesker i dag. I dag hvis jeg treffer noen som ikke kjenner deg. La meg holde dette fokuset. Fordi, jeg mener, alle disse tingene vi snakker om, vi er ikke perfekte. Men en ting gjør vi. Glem det som er bak, og jager til det som er framfor. 1. Thessalonikerbrev, kapittel 1, og vers 9. Så sier Paulus da til menigheten i Thessalonika nå. Han snakker om noen da som forteller selv hva mottaking vi fikk hos deg, hvordan det vente om til Gud fra avgudene for å tjene den levende sanne Gud og vente på sonen hans fra himmelen. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som berger oss for den kommende vreden. Så er det da at denne menigheten i Thessalonika gjorde to ting, som Paulus nevnte her da. Når de fikk evangeliet, så vente de om ifra avgudene, og så begynte de å tjene den levende og sanne Gud. Det er jo veldig bra. Men de gjorde en ting til. De begynte å vente på sonen hans. Det var to ting de gjorde. De ventet og tjente. De arbeidet og ventet. I en god mix. Hele tiden mens de arbeidet, så ventet de. De ventet på at Jesus skulle komme. Ikke sant? Vi skal vente på sonen hans fra himmelen. Han som Gud reiste opp for de døde. Jesus som berger oss fra den kommende vreden. For en motivasjon de hadde. De var motivert av at de ventet. Og de ventet som, jeg tror at ventingen ble motivert av arbeidet, og arbeidet ble motivert av ventingen. Jeg tror disse tingene henger sammen. Du kommer inn i en sånn god sirkel. Han sier jo noe lignende til menigheten i Korint i 1. Korinterbrev kapittel 1, når han sier at så står også vitnemålet om Kristus grunnfester mellom dere, så det ikke mangler noen nådegave mens det venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Så det er jo drev å vente på at Jesus skulle komme. Og de mangler ingenting av den nåden Gud hadde gitt dem mens de ventet, fordi de hadde hele tiden det de trang for å gjøre det Gud ville. Nå var det en del uorden i det, og Paulus måtte liksom justere ting og få ting litt inn på sporet. Men det er jo ikke det han snakker om. Han er takknemlig for dem, fordi vitnesbyrdet om Jesus stod så sterkt, og de mangler ingenting mens de ventet. Så det er helt tydelig at de venter. Det var side 1 i mine notater. Jeg har 3 sider, så jeg må skjønne meg. Og så står det også der i 1. Thessalonika kapittel 3 og vers 11-13 da, så står det sånn: Må Gud selv, vår far, og Jesus vår Herre, styre vår vei til dykk. Og måtte Herren la dykk ha kjærlighet til hver andre og til alle mennesker få vekse og bli overstrømmende rik, slik som vår kjærlighet til dykk. Slik skal han styrke hjertet dykker, så det skal stå ulastelige og heilage for Gud, vår far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine heilage. Amen. Så egentlig ser dette her på en måte nesten i bønn. Paulus ber for dem. Han sier at måtte Gud selv, måtte Herren, la dykk få, sånn og sånn. Så det han ber om her er at Gud skal styre sin egen vei til deg, så de kan møtes, og han kan få styrke deg. Og så ber han om at Gud skal la kjærligheten både til hver andre og til alle mennesker. Og du skjønner, der er en veldig sammenheng, skjønner du også, at hvis ikke kjærligheten får være sterk til hver andre internt i menigheten, så blir den heller ikke veldig sterk til de som er utenfor. Men det ene fører til det andre. 2. Peters brev kapittel 1 sier akkurat det samme. Ikke sant? Der han snakker om at kjærligheten skal bli stor til alle og til alle. Eller til hver andre og til alle. Men så ser du at perspektivet på dette her da, at vi skal bli, sånn som han sier her, at vi skal bli styrka. Sant? Han skal styrke hjertene deres. Sånn at det, så perspektivet på det at de skal stå ulastelige når vår Herre Jesus åpenbarer seg. At ikke det skal finnes noen sånne ting som ikke tåler lys ifra Kristi domstol. At det skal være noe å si på dem. Sånn? Det er derfor vi trenger å vekse til modenhet. Vi trenger å bygge menigheten. Vi trenger å styrke menigheten. Alt det som Gud har kalt oss til å være, trenger vi å se og vekse, fordi vi er motivert av dagen når Jesus skal åpenbare seg. Skal han da finne det han leter etter? Skal han finne det han har ga sitt liv for? Ja! Han skal finne det han ga sitt liv for. I 2. Thessalonika brevet, kapittel 1, og vers 4-12, så står det sånn: når vi forteller om dykk i Guds forsamlinger, kan vi derfor være stolte over det tålmod og den tro det viser i alle de forfølginger og trengsler det må tåle. Dette er et varsel om Guds rettferdige dom, da det skal finnes verdige til Guds rike som det nå lir for. For det er rettferdig i Guds øye at de som fører trengsler over dykk, skal han gi trengsler att. Og dykk som lir trengsler, skal han gi lindring sammen med oss når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen. Han kommer med sine mektige engler i lågande eld og straffer de som ikke kjenner Gud, og de som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffa de skal li blir i evig fortaping borte fra Herrens ansikt og borte fra hans herligdom og makt, den dagen han kommer og skal lovprises mellom sine heilage og tilbedes av alle som tror. Og det har trodd det vitnemålet vi bar fram. Derfor, altså på grunn av det han nett har sagt her, ber vi alltid for dykk at vår Gud må gjøre dykk verdige til det kallet de har fått, og fylle dykk helt med vilje til det gode, og med tru som med kraft viser seg i gjerning. Da skal vår Herre Jesu navn bli herliggjort i dykk, og det i han, ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Det er jo fantastisk å se hva denne nåden kan brukes til. Hva den kan produsere. Og hvordan denne nåden skal gi ære til Gud når Jesus kommer igjen. Han som ga sin nåde. All Guds nåde er gitt oss i Jesus Kristus. Det som er viktig, det er at vi må gripe denne nåden. For du vet, nåden, den snakker Bibelen om, kan gå til spille. Sant? Nåden er gitt oss den. Så du tenker ikke å lure på, har jeg nåde til da? Nei, Gud har ikke gitt meg nåde til da. Nåden er i Kristus den. Det har gitt oss all nåde. Men vi må gripe nåden. Hebreabrevet snakker noe om dette her, at vi må gripe Guds nåde. Ikke la nåden gå til spille. Han sier der i kapittel 12 også, tror jeg det, at, nei, ja, kanskje det er i slutten på kapittel 12, eller overgangen der til 13, en eller annen plass, så sier han at det her, at når vi får et rike som ikke kan rikkes, la oss være takknemlige. Men det ordet takknemlige, det er det samme som ordet nåde. Så er det noen oversettelser som sier at la oss derfor gripe nåden. Når vi får dette riket som ikke kan rokkes, så må vi, sant? Og så nevner han mange ting fremgjørende der i kapittel 13, ting som er viktige for oss. At ikke vi må la noe bitter rot vekse opp imellom oss, for eksempel. At vi må holde ekte senger rein, sier han. Ekteskapet må holdes i ære. At ikke vi må ha kjærlighet til penger. Det er sånne ting som han nevner, sant? At vi må huske på det som sitter i fengsel. Det er mange ting vi må gjøre, men nåden er gitt for alt sammen. Men nåden må ikke gå til spillet. Vi må gripe Guds nåde, fordi det er den som skal gi ære til Gud når Jesus Kristus kommer igjen. Så, ja, jeg hadde jo mer jeg ville sagt her, men nå, jeg skjønner jo da at jeg må komme over på side 3. Hebreerne 12, det var jo det, var ikke det nett, sa du? Ferdig med den? Nei, dette her må vi si. Hebreerbrevet kapittel 12, vers 1-3. Nå i begynnelsen på kapittel 12 nå. Der står det sånn: derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, det her er jo alle disse trusheltene, sant, som levde i tru, og som Gud ga godt vitnesbyrd for sin tru, og så alle sammen døde i tru uten å ha oppfylt alt. Men det er en sky av vitner omkring oss, og når vi har en så stor sky, sier han da, så la oss legge av alt som tynger, och synder som hänger så fast vid oss och håller ut i det löpe som ligger framför oss med blicket fast på Jesus, tror sin upphavsman och fulländer. Och sedan får få den glädje som väntar. Helt han ut på krossen utan att bry sig om skamma, och han har satt sig på högre sida av Guds kungstol. Jag tänk på han som hällt ut en slik motstånd för syndare så det inte tröttnar och blir motlösa. Där har du den motlösheten igen som är en ondsmakt alltså. Men det, hvorfor säger du det? Ja, för det att Paulus säger att vi har inte fått motlöshetsånd. Men vi har fått en ånd som med kraft och kärlighet och syndighet. Det är det vi har fått. Vi har inte fått en ånd som gör oss motlösa, men motlöshet kan komma. Det är en ondsmakt. Det är många ting som passar sig på oss hela tiden. Jag har varit motlös många gånger, ska jag säga då. Det är ting som gör oss motlösa. Men då är det också ting du måste ta upp igen med och lägga bak. Men Jesus, han såg framöver till det som väntade han. Därför han höll ut. För det han såg fram till den glädjen som väntade. Han hade fokuset sitt rätta vägen. Och det är då vi har. Han hade detta evighetsperspektivet för sitt blick. När han lej. Och därför så höll han ut. Motstånd ifrån syndare. Och så säger han, här, denne författaren, då, att vi måste ha hans förebild. Så att vi också hällt ut och inte tröttna och blir motlösa. Och så säger han, lägg av allt som tynger. Ja, det var en ting jag upplevde när jag satt och snackade lite med Paul om det här. Och jag hade lust att dela sånt. Och så var det något som Gud talade till mig. Han sa, lat att gamla dör. Och jag tänker då att det är någon här, tänker jag. Som jag har lust att prova att hjälpa till att bara lägga att, låta att gamla dör. Lägg av allt som tynger, säger han. Och synd som är så lätt för att hänga fast i oss. Du känner då, inte låta gamla sådana där ubrukliga dörrar stå på glött länge och knirka. Låt i att. Glöm gamla vonbråt. Skuffelser. Hvordan ska vi kunna lägga det av? Det hänger så fast. Lägg det av. Det är han säger. Lägg det av. Lägg det av. Av och till så tränger vi att träna oss själv i att lägga av ting. Jag har varit många gånger i den situationen att jag tänkte, nej, nu, detta här går inte längre. Det här må jag bara lägga av. Och de situationerna uppstår som oftast när du är något helt alene hemma och inte där är någon andra i huset, för att då är det stille. Och det är då ofta tankekjöret kommer starkast, inte sant? Men då är det också de bästa anledningarna du har till att ta några runda på golvet om kanske en muskusoxe alltså. Och häva rösten, och för det är ingen som hör dig allikevel. Jag checkar ut vinduet före jag börjar förresten. Ser att det inte är några folk med hundarna i vägen. Och så sätter jag igång. Och då har jag några runda alltså där jag måste lägga av ting. Lägga det av. Lägga det bak. Och då är jag glad att inte det är andra som hör på mig. För då det hör säkert inte fint ut. Jag ser om bilen till det som bor i källaren är där. Och om inte den är där så sätter jag igång alltså. Och då må jag ha en par minuter och så må jag lägga ting bak. Lägga det av. Och då spickrar jag dörrar. Och då knuser jag och då river jag ner. Och då gräver jag ner. Och då, ja, då är det allt möjligt. Och så känner du efter på att du är fri. Du är fri alltså. Vi får lagt av ting, lagt bak ting. Paulus säger, en ting gör jag. Ändå, han gjorde ju egentligen ganska många ting. Men av allt Paulus gjorde, så var det en ting han gjorde. Så han måtte, alltså visst han skulle säga en ting. Jag kan som spör folk, vad läser ferien i våre? Ja, alltså, du kan inte fortälla alla detaljer om ferien. Men det är liksom en ting, det var liksom höjdpunkter. Det kan du fortälla om. I alla fall hvis det är flera som också fortäller om ferien sen. Men Paulus säger, en ting gör jag. Glöj med det som är bak. Glöj med det som är bak. Du känner då att en ting är att bara tänka att ja, det var nog bak. Nej, glöj då. Hvis du glömmer något så hämtar du det inte fram igen. Gud vet du, han glömmer på den måten då. Gud glömmer inte för att han är glömsk. Gud glömmer inte för att han inte ikke har evne til å huske ting som han har bestemt seg for å glemme. Det her å glemme en bevisst ting. Det å glemme noe, sånn som jeg forestiller meg at Gud gjør det, det at han glemmer det som en bevisst ting som aldri får lov mer å reise seg imot han. Sånn, jeg greier å huske syndene som jeg gjorde for mange år siden. Men de plager meg ikke. De har ingen makt. De er glemt. De er ikke ute av minnet, men de er ute av systemet. Ja. Husk hva de folkene gjorde imot deg i 1963. Eller senere. Men det har ingen effekt. Det har ingen virkning. Fordi du har glemt det som er bak. Og så jager han etter det som er framfor. Og da ser ikke han en veke fram, eller kanskje en måned fram, eller kanskje et år fram. Han ser en veke, han ser en dag, han ser hver dag i lys av noe, i det som hører den kommende verden til. Alt som er framfor. Men det som motiverer for hver dag framover, både i måned og år, og så lenge livet varer, det er det som Gud har sagt skal komme. Det er da det handler om å leve som en pilgrim. Er du enig i at det er viktig å planlegge livet ditt? Hva skal du gjøre med planene dine den dagen? Jeg mener, hva skal du gjøre med planene dine når du ikke engang har kontroll over hjerteslagene dine? Du legger deg om kvelden, du har ingen kontroll. Du sovner om kvelden, i tro, på at det kommer en ny dag. Men hvis det kommer en ny dag, så er det kun fordi Gud holdt deg oppe ved autoriteten i sitt ord. Jesus fortalte om en mann som la planer. Han hadde planer altså. Han dyrka korn. Og han bygde seg noen svære bygninger. Og de bygningene fylte han opp. Og når han hadde fylt dem opp, så hadde han så mye. Han tenkte, nå skal jeg slappe av. Nå skal jeg virkelig ta meg pensjon. Nå skal jeg nyte livet, og nå skal jeg ha det godt, og skal jeg leve av alt dette som jeg har samlet i hus. Og utenfor døra satt en liten stakkars etter Lazarus ikke hadde noe ting å ete. Men det brydde ikke den rike mann seg om. Samme natt krevde Gud livet av de begge. Altså, ikke misforstå meg, ikke tro at jeg prøver å si at ikke vi må planlegge. Men jeg bare prøver å sette det denne planleggingen inn i et perspektiv. Fordi at det som jeg mener da, det er at Gud har en plan med livet vårt. Og det som er vår oppgave, det er å leve etter den plan som han har lagt for livet vårt allerede. Og så får vi planlegge i henhold til den. Når israelitterne gikk over Jordan, så fikk de beskjed om å ta opp minnesteiner ifra elve for å sette opp i Gilgal, der de slo leir. Altså, nå snakker jeg ikke om når de gikk gjennom Sevsjøen ut av Egypt, det var jo en ting, men etter 40 år i ørken så måtte de gå gjennom Jordan og opp på den andre siden, inn i landet altså. Det var her var ifra ørken og inn i landet. Og det var på en tid av året når Jordan gikk over alle sine bredder. Og som de som kjenner historien selv sagt, det gjør sikkert de fleste, så vet jeg at levitterne, vet du, med paktkister gikk ut i sette beina først ut i elve, og da stopper vattnet lenger oppe, og alt vattnet renner vekk, og Israels herrer gikk over på tørre botten. Men Josfa ga de beskjed, de måtte ta noen minnesteiner opp, så de tok opp midt ut i elve. Steiner som ikke noen kunne se når vattnet gikk der. Og det måtte de ta med seg og sette opp som minnesteiner i Gilgal. Og det var en viktig grunn til de minnesteinene, det var at når barna deres senere spørte, hva er den slags stein dette her? Hva betyr disse steinene? Så skulle de si, her førte Herren oss over på tørre botten, mens elven gikk over alle sine bredder. Det var et vitnesbyrd om hva Gud hadde gjort. Og sånne minner må du ta med deg. Det er ikke de minner du skal glemme. Ok? Det er minner som du må ta med deg. Fordi at, men så skulle de sette opp noen andre minnesteiner også. De skulle sette opp minnesteiner midt ute i elven. Ja, hva var det vitsen med da? Ja, det var vitsen, skal jeg si deg. For det var for det at når det alle var kommet over, og vattnet gikk tilbake til den normale leien sin, så var det ingen som kunne se de steinene mer. Det finnes minner du skal ta med deg, og det finnes minner du skal glemme. Det finnes minner du må glemme. Aldri tenke på mer. Legg deg bak og vær ferdig med det. Men det minner om hva Gud har gjort for deg. Minner om, sånn som han sier der i salmene, at han snakker om han oppfordrer til å prise Herren, og så sier han at «Og glem ikke alle hans velgjerninger». Hvorfor da? For at de velgjerningene som Gud har gjort for oss, de kan vi ta med oss, for det har vært en inspirasjon for oss. Men vet Gud gjorde dette for meg den gangen. Det han begynte skal han fullføre. Halleluja, amen, pris Herren. Og det han gjorde den gangen, det er han i stand til å gjøre igjen. Og så kan du vitne for andre og si, dette gjorde Gud for meg den gangen, nå skal han gjøre det samme for deg. Skjønner du? Minnesteiner om hva Gud har gjort er veldig viktig å ta med seg. Men det er minner, vi må la vattnet gå over og la Gud ta seg av deg. Står de der fortsatt? Betyr ingenting. Jeg har ikke bedt om å se på dem. Så vi har alle gode minner, og vi har alle vonde minner. Så må vi se. Som vi gjør her. Jeg vet ikke, jeg har kommet. Nei. Vi kan ha gode minner også, og bruke de feil. Det går an å ha minner fra 20 år siden, og dvele ved de. Uten å altså, det jeg mener, det er jo, altså, det går an, og det skjer sikkert lettere jo eldre du blir. Det at du går i en sånn her grøft av å liksom tenke liksom sånn at, ja, det var tider det, vet du. Halleluja, det var tider det. Det var den gangen jeg da så vi virkelig Gud bevege seg, altså. Da opplevde vi virkelig Guds nerver. Da priste vi Gud, halleluja. Det var enda til stage diving ifra plattformen. Det var tider. Det er en ting vi trenger å forstå når det gjelder å ta vare på gode minner, og det er at Gud gjenreiser oss ikke baklengs. Gud gjenreiser oss ikke baklengs inn i fortiden. Han gjenreiser oss framlengs inn i det som var hensikten med fortiden. Det perspektivet vi er nødt til å ha. Husk da, Gud gjenreiser alle ting. Han gjenreiser da inn i den plan han hadde med Kristus ifra første år. Jesu forsoningsverk gjenreiste det som gikk galt i hagen. Men Gud tar oss ikke tilbake til hagen. Det er ikke det som er poenget. Han tar oss inn i det som var meningen med det som var i hagen. Jeg har lyst til å si dette her. Hver høst, så når vi startet på bibelskolen, ikke tidlig på høsten, men litt ut på høsten, så jeg har hatt privilegiet i mange år av å prøve å hjelpe elevene til å bli dyktige i å forkynne evangeliet. Det er et veldig spennende og veldig givende arbeid. Jeg storkoser meg med det generelt. Men når vi begynner på det, hvert år, jeg mener hvert år, Så opplever jeg en tendens. Det er en tendens imellom oss. Og det er dette her at en snakker om hvorfor vi trenger Jesus. Hvorfor vi trenger å bli falsk. Jeg mener, hvorfor trenger vi Jesus? Ja. Det er fordi at synd har adskilt oss ifra Jesus, og derfor trenger vi det han gjorde, sånn at vi kan være med Gud igjen. Det her å være med Gud, det er blitt et veldig populært uttrykk. Og jeg er jo ikke helt uenig i det, men det er bare at det er en ting som plager meg litt, og det er at måten en snakker om det på, virker som om, jeg sier ikke at det er sånn, men det virker som om det her å være med Gud bare har et perspektiv for dette livet. Altså, jeg mener, det her å ha muligheten til å komme, at han opplever hans kjærlighet, opplever hans nærvær, bare sitter ved hans føtter og drikker inn av hans nærvær og godhet. Men da ikke hele perspektivet. Vi trenger å bli frelst for ikke å komme til helvete og gå fortapt. Vi trenger å bli frelst fordi det er en evighet etter denne. Vi trenger å bli frelst for å komme, bli løst ifra syndene. Bli løst ifra oss selv. Bli løst ifra lovens krav og den gamle måten å leve på, det gamle mennesket og hele den greien der. Og begynne å leve for Gud i den hellige ånd. Begynne å leve for Gud med en åpenbaring av Jesus og en forståelse av Guds ord, som er med å motivere oss og til å arbeide og til å se at Guds rike skal komme helt til Kristi dag. Så alt dette ligger jo litt latent, men vi har en måte å snakke på, som vi må ta tak i, som vi må endre, sånn at vi ikke bygger opp under hele denne her, at vi ikke bygger opp under denne her notidige greien, som gjør at vi bare her for dette livet har sett vårt håp til Kristus. Jeg vet jo at det er ikke sånn djupest sett, men jeg bare ønsker at vi skal være litt bevisst på det. Er du med meg? Veldig bra. Fordi la oss ikke lenger dvele ved svunnen tid, men gjøre det Bibelen sier. Ikke glemme hans velgjerninger. De skal gi oss forventning til Guds troskap og Guds nåde for den tid som vi lever i, med blikket festet på han som er troen sin opphavsmann og fullender, Jesus. Halleluja. Amen.